Přeji hezké dopoledne, milí posluchači. Začíná dnešní pořad Telefonotéka. Tentokrát bude ve znamení violy a půvabné mladé dámy, violistky Kristýny Fialové. Dnešní vysílání otevřela její rozhlasová nahrávka Romance pro violu a klavír Ralpha Vaughna Williamse. A spolu s Kristýnou Fialovou jsme na této nahrávce slyšeli klavíristu Martina Levického. Ještě dodám, že se jednalo o nahrávku z koncertu, jak jste slyšeli podle potlesku. Byla navíc pořízena živě v rámci našeho rozhlasového studia Live 23. října loňského roku. Milí posluchači, já připomínám, že nám v průběhu vysílání můžete zavolat na telefonní číslo 221 553 223. Můžete se Kristýny Fialové zeptat na to, co vás zajímá, a také zavolat, lépe řečeno napsat, na e-mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz. My už tu máme dva dotazy, na které se dostaneme v průběhu vysílání, ale teď ještě dovolte, abych paní Kristýnu Fialovou krátce představila. Je laureátkou řady mezinárodních soutěží. V září roku 2013 se stala absolutní vítězkou mezinárodní violové soutěže Michala Spisaka v polských Katovicích. No a nejen díky této ceně se její koncertní vystoupení už doslova rozprostřela do mnoha států Evropy, koncertovala i v Africe, Asii a Spojených států amerických. A možná taková tečka na závěr, právě letos jí čeká solový debut na Mezinárodním hudebním festivalu Pražské jaro. Paní Fialová, vítejte.
Dobré dopoledne.
Když se podíváme na ten váš koncertní diář, který jsem už tak trochu nastínila, za několik dní vystoupíte přímo v sále konzervatoře v Kodani. Uzavřete tímto koncertem svoje studia?
Ano, je to tak. Tento koncert je můj závěrečný, v Dánsku tomu říkají takzvaný debut koncert, protože já absolvuji solist class, což je vlastně ještě taková dvouletá nastavba nad magisterské studium. Takže tímto takzvaným debut koncertem uzavřu svoje kompletní studia v Dánsku po 6 letech. Takže oni tomu vlastně říkají, že ten debut koncert je vlastně, že debutujete jako ten solista, což jakoby může znít trošku legračně, ale mají to tak nastavené.
Tak 6 let v Dánsku, to už jste tam jako doma.
Dá se to tak říct, ano.
Proč jste odjela právě do Kodaně? To bylo vlastně vaše první zahraniční studium, pak přišlo ještě další, o tom později.
Je to tak, do Kodaně jsem jela jako na první zahraniční školu z toho důvodu, že jsem profesora violy, který učí v Dánsku, potkala o rok dříve na mistrovských kurzech. A právě díky tomu, že jsem u něho mohla 3 týdny studovat na těchto kurzech, tak jsem zjistila, že si velmi vyhovujeme. A takže když jsem v té době si vybírala školu na takzvaný Erasmus program, původně jsem plánovala tam zůstat jenom 1 rok, tak jsem si vybrala tu Kodaň.
Tak přijela jste do Kodaně, asi jste se musela začít trochu i živit, nebo vystačilo vám tehdy stipendium, když jsme se tak vlastně náhle dostali do minulosti a
je to tak,
na začátek vašich zahraničních studií?
Samozřejmě Dánsko jako země taková je poměrně drahá, takže stipendium bohužel stačilo na základní věci, ani vlastně ne na kompletní. Takže jsem se musela začít trošku poohlížet po tom, jakým způsobem v té Kodani působit a fungovat. A měla jsem štěstí, že asi pár měsíců poté, co jsem se do Kodaně dostala, tak byl vypsaný konkurs do Dánské filharmonie. A ten konkurs jsem šla zkusit si zahrát a měla jsem to štěstí, že jsem to místo v dánské, nebo respektive kodaňské filharmonii dostala. A potom jsem v tomto orchestru působila skoro 2 roky.
Tak to musela být zajímavá zkušenost, protože to je samozřejmě přední orchestr.
Určitě
to bylo. Jak jste to dokázala zkombinovat vůbec se studii a možná i prvními koncerty solovými?
Samozřejmě je to časově náročné, protože plný úvazek v orchestru je samozřejmě co do počtu hodin a zkoušek velmi, velmi plnohodnotná práce. Takže samozřejmě vedle toho ještě studovat, musela jsem si ten čas umět dobře rozvrhnout. Třeba v Kodani se začíná vždy zkoušet od 10 hodin, takže já jsem každý den byla ve škole od 8 od rána, potřebovala jsem si nacvičit ty 2 hodiny předtím a samozřejmě potom, takže samozřejmě potřebovalo to určitou disciplínu v tom mém osobním cvičení, abych to všechno mohla zvládnout.
No, co jste si z toho odnesla?
Já na to vzpomínám hrozně ráda, mě hra v orchestru moc bavila a měla jsem opravdu štěstí na výborné kolegy a hráli jsme krásné koncerty se světovými solisty a opravdu to byla moc dobrá zkušenost.
Takže my to vlastně ukončíme tím, že skutečně v Kodani nyní to vaše působení budete pomalu ukončovat. Ale vy jste si studia naplánovala tak, že jste tedy nejen koncertní činnost, ale i studia doslova rozprostřela po Evropě. Tak vlastně tím ale stále ještě nekončíte.
Je to tak, mě to studování ještě pořád baví a pořád si myslím, že mám ještě spoustu věcí, které se můžu naučit, že to ještě zdaleka teda neumím všechno. A takže právě stále se snažím ještě studovat u výborných pedagogů, kteří mají spoustu věcí, co mi říct. Takže jsem ještě teď od října začala studovat takzvanou majsterklase na hudební škole v Drážďanech.
To znamená, tam jste u kterého pedagoga a na co se zaměřujete naopak v Drážďanech?
V Drážďanech majsterklase je vlastně něco takřka totožného jako solist class v Kodani. Vlastně jedná se jenom o to, že mám tam hodiny violy. Že opravdu nemusím sedět na nějakých přednáškách a tak dále, protože díky tomu bych to už opravdu nestíhala takhle v těch několika zemích. Ale v Drážďanech studuju u pana Vladimíra Bukače, který je výborný violista a myslím si, že mám ještě spoustu věcí, které se od něj můžu naučit.
Co třeba?
Třeba teď se zrovna bavíme o pravé ruce a tvoření tónu, takové ty základní věci.
No, se na čem třeba pracujete? Rozvíjet. Na čem tedy třeba pracujete právě v Drážďanech, co se týká rozvíjení tónu, když jste si to tak rozvrstvila, že u každého pedagoga se zaměřujete na něco jiného?
No, to se jakoby nedá říct, že se zaměřují na něco jiného. Spíš každý z těch pedagogů mě zná nějakou určitou dobu a podle toho se samozřejmě taky odvíjí ten způsob, co zrovna řešíme v těch hodinách. Protože třeba když mě někdo zná 6 let, tak přece jenom už některé věci vnímá jinak. A jakoby zná mě třeba lépe a ví, jakým způsobem určitý problém řešit. Naopak, když jsem u někoho kratší dobu, tak zase vidí trošku jiné ty problémy, které už třeba po nějaké delší době se můžou trošku smazávat, nebo tak nějak, nevím, jestli to vysvětluji správně, ale... Takže myslím si, že spíš to není to, že já si řeknu, tak v Kodani budu dělat levou ruku, v Drážďanech pravou ruku a v Praze budu dělat všechno dohromady. Takhle to úplně nefunguje.
Tak když už jsme tady otevřeli téma ukončování studií v Kodani, pokračování studií naopak v Drážďanech, tak bychom ještě měli zůstat doma. Mm-hmm. Vy jste ještě také na studiích v Praze na Akademii muzických umění a možná tím bychom měli toto téma už definitivně uzavřít. Jak je to tady v Praze?
Je to tak, v Praze jsem od října začala studovat doktorantské studium, takže tam už také ta moje práce je taková, že to jakoby nezáleží na tom, abych se dělala hlavně v těch lavicích, ale také záleží na tom vlastně na té mé náplni té mé doktorantské práce, protože já jsem si musela vybrat určité téma, na které budu během 3 let psát doktorantskou práci. Také mám vlastně nějaké povinnosti jako ten doktorant, musím psát oponentské posudky na absolventské koncerty, také mám vlastně v popisu práce učit a tak dále, takže to jakoby záleží také na smyčcové katedře, jakým způsobem mě vytíží a zaměstnají, takže to už je takové taky lehce volnější studium.
Tak, no, možná se těšíte, až budete mít po studiích, když to všechno shrneme, protože asi stihnout takto 3 významné instituce, to asi není jednoduché.
Není, ale mě to baví, protože je to velmi obohacující se stále sebe vzdělávat a myslím si, že se mi potom asi bude stýskat, až to všechno jednou dostuduju.
Tak já myslím, že bychom si měli opět vaši krásnou hru pustit. Tentokrát už budeme hádat, co nám hrajete. Takže já prosím posluchače, aby si opět připomenuli, Naše telefonní číslo, kam nám můžete zavolat, je to 221 553 223. Ještě jednou 221 553 223. My vám nyní zahrajeme druhou větu ze sonáty. Je to opět takzvaně živá nahrávka ze studia Live z 23. října roku 2014. A budeme vás prosit, abyste nám sdělili jméno autora. A protože to je opravdu těžká otázka, tak já se možná za chvíli přihlásím s nápovědou. Si dovolím nápovědu. Jedná se o ženu autorku, která byla navíc průkopnice hry na violu. Možná mnozí z vás už ní nyní vědí. Možná malá nápověda pomohla. Dobrý den, slyšíme se?
Dobrý den, tady Dobášová. Malá nápověda pomohla, je to Rebecca Clark.
No, tak my vám moc děkujeme a gratulujeme, protože to byla těžká otázka i s nápovědou. To znamená, máte velký přehled o violové literatuře a také o ženách skladatelkách. Prosím, nahlašte na sebe kontakt v režii a my si tuto druhou větu ze sonáty pro violu a klavír od Rebecky Clark doposlechneme. Moc vám děkuji. Skončila dnešní hudební hádanka pořadu Telefonotéka. My moc děkujeme, že nám zavolala posluchačka, která skutečně uhodla, že se jednalo o autorku Rebecku Clark. Byla to druhá věta ze sonáty pro violu a klavír. Hrála Kristýna Fialová, dnešní host pořadu Telefonotéka, mladá, půvabná a vynikající violistka. Doprovázel jí Martin Levický. Jednalo se o nahrávku z koncertu Studio Live z 23. října loňského roku, takže byl to záznam z koncertu. Já si dovolím připomenout vám, milí posluchači, telefonní číslo, kam nám můžete zavolat až do 11:30, protože v tu dobu bude Telefonotéka končit. Telefonní číslo je 221 553 223. Můžete nám napsat na e-mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz. My už tu máme dotazy, na které pomalu začneme odpovídat. Já si dovolím připomenout některá důležitá životopisná data paní Kristýny Fialové. Je laureátkou řady mezinárodních soutěží. Vyhrála v roce 2013 například významnou zahraniční soutěž Martina Spisaka v polských Katovicích. Bylo to absolutní vítězství. No a samozřejmě nejen toto vítězství otevřelo dveře na mnohá koncertní pódia po státech Evropy, ale i v Africe, Asii a Americe. Letos jí čeká solový debut na Mezinárodním hudebním festivalu Pražské jaro. Tak možná, když už jsem tak nakousla tu soutěž v Katovicích, byla takovým tím spečetěním kariéry, která od té doby už opravdu úspěšně a stále se začíná rozvíjet. Vy už jste v té době se musela o sebe starat, studovala jste. Jaké to vlastně bylo připravovat se na tak významnou soutěž a ještě ji teda takto absolutně vyhrát?
Tak já musím říct, že já jsem vždycky byla tak trochu soutěžní typ. Mě to vždycky moc bavilo jezdit na ty soutěže. Samozřejmě to byly vždycky trochu nervy a takový ten adrenalin, ale zase na druhou stranu člověk opravdu měl vždy nějaký směr a nějaký bod, ke kterému směřovala v tom cvičení, takže již od konzervatoře jsem opravdu těch soutěží absolvovala hodně. Myslím si, že to je velice dobrá škola. A také člověk může slyšet výkony hráčů z jiných zemí, z jiných kontinentů a může se díky tomu to nějakým způsobem porovnat, jak na tom je. A je pravda, že tato soutěž, já už jsem se tak trošku slíbila, že už by mohla být moje poslední, když jsem tam jela, protože musím říct, že opravdu to bylo pro mě velmi náročné období, protože už opravdu jsem aktivně koncertovala, takže už bohužel jsem neměla tu možnost jako za dob třeba studií na konzervatoři, že jsem opravdu několik měsíců cvičila jenom ten program na soutěž v klidu a opravdu jsem se zaměřovala jenom na toto soutěž. Ale už jsem právě musela hrát různé programy, s různé recitály, s klavírem, hrávám s harfou, nebo samozřejmě také vystupní s orchestrem a tak dále. Takže jediné, co se mi povedlo, vyšetřit si 2 týdny před tou soutěží úplné volno. Takže jsem se opravdu doma zavřela na 14 dní. A celkem urychleně jsem se doučovala tento program, protože ta soutěž byla tříkolová, kde byl opravdu veliký program, závěrečné kolo bylo s orchestrem, takže to opravdu bylo náročné. Takže jsem nějak už během těch 14 dnů jsem si tak říkala, že opravdu, že by to mohla být moje poslední soutěž.
A když už, tak už. Takže absolutní vítězství. My teď to téma trochu odlehčíme a začneme se věnovat dotazům, které přišly e-mailem. Tady je krásný dotaz od paní Leji z Hradce. Vzhledem k tomu, že jsem několikrát byla na solových představeních paní violistky, obdivovala jsem nejen její hru, ale také, a to nejméně v závorkách, její koncertní roby. A to neméně, tedy její koncertní roby. Můj dotaz se týká salonu, ve kterém si necháváte šaty šít. Předpokládám totiž, že jde o zakázkovou výrobu. Tak to je dotaz, které samozřejmě zajímá, který zajímá dámy, ale já věřím, že i pány.
Je to pravda, já si šaty nechávám šít, ale nejedná se o žádný salon. Já jsem měla to štěstí, že jsem objevila úžasnou paní Švadlenu, která tyto šaty mi vymýšlí, jak se říká, na tělo. Protože samozřejmě pro muzikantky je velmi obtížné najít takové ty šaty, které by ve všem sedly, protože velice často najdu šaty třeba v normálních obchodech, kde něčem to je problém pro muzikanta. Třeba dost často dávají na ramena různé zajímavé spony nebo kameny nebo takové ty věci, což třeba pro mě, když já tam položím violu, tak bych ty kameny se protlačila do kůže během toho koncertu a podobné takové jako věci. Takže já jsem právě moc ráda, že jsem objevila někoho, kdo mi tyto šaty šije na míru. A také já mám moc ráda, když si můžu kupovat látky na zajímavých destinacích, kde hrají. Takže jsem si teďka přivezla z mého podzimního turné v Číně, jsem si přivezla hromadu krásných látek. A nebo také jsem krásně objevila v Alžírsku, kde jsem hrála před 2 lety. Takže z těchto látek ještě stále čerpám tyto šaty, takže možná právě proto vypadají,
že sklad, z každého zájezdu si přivezete látku.
Je to tak, už manžela teda trošku už protestuje, že už bych toho mohla nechat.
Tak nám teď ale přišel dotaz telefonicky, já doufám, že se slyšíme už v tuto chvíli. Dobrý den,
ano,
slyšíme se?
Ano, dobrý den, jsem to já. Dobrý den, já bych chtěla pozdravit vás velice. A chtěla bych se na paní Fialovou obrátit s takovým zvláštním dotazem. Jsem už stará důchodkyně a bydlím na malém městě. A teď můj manžel byl houslista, ale taky rád hrál na violu. A pořídil si velice pěkný nástroj, ale bohužel už zemřel. A chtěla bych se poradit s paní Fialovou tak nějak na dálku, protože se stýká s mnohými violisty, spolužáky a tak dále a pohybuje se v tom violovém světě. Kam bych se mohla obrátit, abych tuto violu mohla nějak nabídnout, aby někomu sloužila jako prodat? A teď nevím, protože jsem opravdu na malém městě. Kam se může udělat nějaká nabídka, či je třeba udělat nějaký odhad
tak
a podobně. Byla bych ráda, když by mi trošičku poradila. Děkuji předem za odpověď.
My vám děkujeme, že jste nám zavolala. Já ale v tuto chvíli asi poprosím, aby jste zavolala ještě jednou samostatně do režie. My slíbíme, že po skončení pořadu vám zavoláme a tuto spíše osobní otázku vám vysvětlíme. To není otázka přímo do vysílání pořadu. Takže ještě jednou moc prosím, abyste nahlásila v režii na sebe kontakt a paní Fialová vám po skončení určitě poradí. A já tímto otevírám další dotaz, který přišel e-mailem a ten se týká kruhu přátel hudby v Podolí. Opět ho píše paní Lea z Hradce, který se svým manželem vytváříte, Kristýno. Já tedy podotýkám, že manžel paní Kristýny Fialové je výborný violončelista Petr Nouzovský. Tak, paní pokračuje, vím od kolegyň, že tu připravujete krásné koncerty pro seniory. Děkuji vám za tuto činnost. Připravujete seniorům skutečně krásné chvíle se skvělými hudebníky. Tak a paní Lea se ptá, co vám dává příprava této sezony a jaká je komunikace se seniory po koncertech? Musí být dojatí. Tak já se omlouvám, my na tuto otázku písemnou odpovíme za chvíli, protože nemůžeme nechat čekat na telefonu dalšího posluchače či posluchačku, kteří nám zavolali. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den. Ano, dobrý den.
Dobrý den, posluchač Petr. Já zdravím obě dámy do studia i posluchače. A já bych chtěl k paní Kristýně Fialové také poblahopřát k jejím skvělým úspěchům. Já jsem četl několik skvělých recenzí světových, kdy ji recenzenti označovali jako první dámu české violy, s čímž já tady musím souhlasit, protože jsem měl to štěstí, že jsem několikrát navštívil její koncert, což bylo opravdu velice inspirující. Teď bych se chtěl dostat k dotazu. Mluvili jste ve studiu o tvorbě tónu a tak dále. Jakým způsobem se vybírá například nástroj v kombinaci se smyčcem, tak aby skutečně dosáhla takové kvality zvuku, jaký ona předvádí na svých koncertech? Děkuji za odpověď.
Tak, Kristýno, teď možná budete muset odhalit něco z tajemství tvorby tónu. Jestli se to vytváří rukou, anebo jestli je to v chemii, takzvaně s nástrojem i smyčcem.
Jak
se to za mě ovlivňuje?
Já myslím, že to z takové tajemství není. Ono opravdu záleží na tom, aby člověk měl kvalitní nástroj a kvalitní smyčec. Ono opravdu to je tak, že vlastně jak nástroj, tak ten smyčec jsou dva rovnocenné nástroje. Že jakoby často se lidi zaměřují jenom na ten nástroj jako takový, ale opravdu hodně zvuku z toho nástroje záleží také na kvalitě toho smyčce. Já mám to štěstí, že jsem se setkala s výborným českým smyčcařem, mistrem smyčcařem Petrem Auředníkem, který mě postavil 2 smyčce. Které jsou opravdu skvělé, mně se s nima perfektně hraje. A s mojí violou, která je sice není česká, ale italská, tak perfektně jakoby ladí dohromady, že opravdu mám tu možnost z toho nástroje dostat to maximum. Protože ten nástroj sám o sobě je samozřejmě výborný, ale mohla jsem si porovnat, že opravdu pokud hraju různými smyčci, tak ten nástroj opravdu zní jinak. Ono to zní možná tak jako zvláštně, že takový kousek dřeva, jako je ten smyčec, to může do takové míry ovlivnit, ale je to tak. Takže opravdu samozřejmě tvorba tónu je také i v těch rukách, to se musí samozřejmě říct, že ono to samo od sebe nehraje, ale opravdu tohle to je velmi důležité.
Tak my děkujeme za dotaz a vrátíme se k už vznesené otázce na téma seniorů, to je záslužná činnost, do čeho jste se pustili s manželem Petrem Nouzovským. Tak co vše připravujete pro seniory v kruhu přátel hudby v Pražském Podolí? A jak vlastně probíhá komunikace se seniory po koncertech, jestli jsou tázaví tak jako naši posluchači?
Nás ty koncerty opravdu hodně moc baví, protože v Podolí máme úžasné vděčné publikum, pro které je opravdu radost hrát. My se snažíme program pro tento kruh přátel hudby dělat velmi pestrý, aby tam byly různé nástroje. Často zveme také mladé studenty konzervatoře, a také se právě snažíme dbát na to, aby si všichni tyto koncerty uváděli, aby vlastně s těmi seniory nějakým způsobem v průběhu toho koncertu mluvili. Ono samozřejmě ten koncert jako takový je potom zajímavější pro posluchače, ale zároveň ten muzikant se tím přiblíží těm posluchačům na takovou tu osobní línii, osobní úroveň. Takže si myslím, že to je pro obě strany velmi obohacující a my jsme moc rádi, že jsme se k tomuto dostali a že tyto koncerty můžeme plánovat.
Jsou tázaví seniori po koncertech? Nebo...
Určitě, ale to je samozřejmě naprosto v pořádku, protože od toho tam ty muzikanti jsou, aby mohli odpovídat.
Navázali komunikaci nejen hudební, ale i slovní. Tak tolik takové krásné téma. My si poslechneme další nahrávku paní Kristýny Fialové a Martina Levického. Bude to opět záznam z koncertu, takže tady máme vždy tak trochu koncertní atmosféru. Tentokrát to bude z festivalu 34. festivalu Smetanovských dnů v Plzni z roku 2014 a bude to krásná a známá skladba Spiegel im Spiegel, neboli Zrcadlo v zrcadle pro violu a klavír od Arvo Pärta. Thank you. Milí posluchači, vysíláme pro vás pravidelný dopolední pořad Telefonotéka. Jehož dnešním hostem je mladá violistka Kristýna Fialová. Jak jste slyšeli, jednalo se nyní o záznam nahrávky z koncertu. Byl to koncert na 34. festivalu Smetanovských dnů v Plzni z loňského roku, který se konal přesně 9. března. Kristýna Fialová hrála společně s klavíristou Martinem Levickým skladbu Spiegel im Spiegel pro violu a klavír, neboli Zrcadlo v zrcadle Arvo Pärta. Připomínáme, milí posluchači, že nám můžete zavolat na telefonní číslo 221 553 223 nebo nám můžete napsat na adresu reflektor@rozhlas.cz. A právě na této e-mailové adrese máme další dotaz od pana Pavla Kadlubce z Plzně. To se nám krásně teď pojí, protože tato nahrávka byla přímo z Plzně, z domu hudby. Tak tedy budeme nyní odpovídat do Plzně. Paní Fialovou jsem několikrát slyšel na plzeňských pódiích a mám na ní dotaz. Vzhledem ke svým rodinným vazbám do Švýcarska jsem zaznamenal váš úspěch s německou houslistkou Sophie Jaffe v Curychu. Prosím, popište mi váš názor na porovnání našeho a švýcarského publika. To je vlastně první část otázky.
Tak porovnání publika je vždy hrozně těžká otázka, protože ono to publikum je specifické, v každé té zemi je trošičku jiné. A jakoby nedá se říct, jestli je lepší nebo horší, prostě je jiné. A samozřejmě pro mě koncert ve Švýcarsku v Tonhalle v Curychu byla úžasná výzva, protože Tonhalle je proslulé pódium a ten sál sám o sobě je nádherný, opravdu ta akustika v něm je naprosto perfektní, takže tam se hraje takřka samo.
Já právě si dovolím doplnit, že pan Kadlubec mimo jiné píše, že pro mě je tento sál naprostým skvostem nejen v architektuře, ale také v akustice. Snad máte obdobný názor, takže se shodujete.
Určitě musím souhlasit, protože ten sál je opravdu nádherný a ta akustika je úžasná v tom, že tak jakoby krásně pomáhá, že to není jakoby taková ta obrovská akustika, obrovský dozvuk, ani taková ta suchá akustika. Je to právě taková ta, která vám krásně ještě pomůže ten zvuk tak jako zakulatit. A opravdu to byl krásný zážitek. My jsme tam hráli ze Sofií dva koncerty v jeden den. Jeden byl odpolední, druhý večerní. A hráli jsme spolu s Komorní filharmonií Pardubice. A opravdu to byl taky krásný zážitek, když jsme přišli vždycky na to pódium, tak každý ten koncert byl naprosto vyprodaný. Tam jsme opravdu neviděli jediné prázdné místo, což je taky úžasný zážitek, když prostě víte, že ta kapacita toho sálu je, teďka si to přesně nepamatuju, jestli 1300 míst a je to dvakrát za sebou vyprodané v jeden den. Tak to se také člověku hraje o to líp.
Tak asi publikum také mělo na koho jít, jak se říká. Ale když jste takto zběžně se podívala, myslíte si, že to bylo skutečným zájem místního publika o koncerty? Zkrátka, viděla jste publikum s velkým zájmem, takové to aktivní publikum, které reaguje? Nebo to možná bylo i otázkou marketingu, nějaký jinak pojímaného, než bývá běžné, že zkrátka sál byl takto plný? A když už jsme u toho publika, tak vlastně v jaké věkové hranici bylo publikum, které takto naplnilo Tonhalle na vašich koncertech?
Já myslím, že konkrétně v Tonhalle se opravdu jedná o takovéto aktivní publikum, které chodí na koncerty do Tonhalle, protože tento sál již sám o sobě je nějakým způsobem zárukou nějaké té úrovni těch umělců, takže ty lidé tam opravdu chodí. Také ten program, který jsme hráli, tak to byl čistě Mozart. Takže opravdu takový atraktivní program, že opravdu začínala koncertantní symfonie, byl tam klavírní koncert a ještě tam byla symfonie. Takže to zrovna je takový evergreen, který lidi neomrzí.
A navíc je krásné dámy, tak to. Tak to máme Tonhalle v Curychu. Ale když už jsme u těch důležitých koncertů, protože tak to je asi jeden z těch nejdůležitějších koncertů, které byly v této sezóně a už se odehrály. Vás ještě čeká další významný koncert, ten bude tentokrát doma a je to debut na Mezinárodním hudebním festivalu Pražské jaro. Tak možná teď už je nejvyšší čas přípravy asi pro vás. Jak to probíhá, jak se těšíte?
Já se těším moc, samozřejmě. Budeme hrát s cembalistkou Monikou Knoblochovou Matiné 16. května. A přiznám se, že ještě jakoby úplně ten nejaktivnější čas přípravy ještě nenastal, protože zatím to je taková ta domácí příprava ještě. Já ještě potřebuji odehrát právě koncerty v Dánsku. A až se vrátím, tak právě už s Monikou začínáme zkoušet a připravovat se aktivně. Program, který tam představíme, bude velice takový pestrý, protože začneme barokem a skončíme 20. stoletím. Takže si myslím, že to může být zajímavé pro spoustu kategorií posluchačů, že to není jenom baroko nebo jenom moderna.
Tak možná bychom měli téma Pražské jaro a váš debut zakončit termínem a sálem, kam se na vás máme přijít podívat.
Tento koncert bude, jak jsem řekla, matiné v 11 hodin dopoledne 16. května v sále Martinů.
Tak, budeme držet palce, ale možná koncertní činnost, tak to je velké téma. Takže když už jsme se dostali na tuto parketu, tak vlastně jak vypadá váš koncertní diář? Kde všude jste v posledních měsících hrála? No a samozřejmě také, co vás čeká?
Tak tato sezona byla opravdu nabitá, nebo ještě stále ještě pokračuje. Já jsem na podzim jsem koncertovala v Dánsku, v Německu a také jsem byla na turné v Číně. A právě se to tak sešlo, že jsem přijela po 14-denním turné z Číny domů a několik dní na to už jsem letěla právě do toho Curychu. Takže takové ty časové posuny mě dali docela zabrat, se musím přiznat. Že opravdu to není jednoduché, když člověk přiletí z Číny, kde bylo o 7 hodin víc. Takže právě je to celkem citelný rozdíl. Takže opravdu tohle ty věci ještě k různým programům člověk musí zvládat, musí se s tím nějak poprat, protože ty termíny prostě člověk nenaplánuje. To takhle jako přijde.
Musíte si to naopak vynaplánovat, abyste to stihla.
A teď třeba v nedávném čase jsem hrála dva koncerty s Janáčkou v Harmonii Ostrava, což byl krásný zážitek, protože tento orchestr je opravdu výborný. A byla tam úžasná atmosféra a krásně se mi s nimi hrálo. Takže také jsem vystoupila s Moravskou filharmonií. Také výborný orchestr. Takže jsem měla teď opravdu možnost si zahrát krásný program.
No ještě než otevřeme to téma, co vás naopak čeká, tak vraťme se ještě jednou do té Číny. To je přeci jenom jaksi cíl, kam se nejezdí tak často koncertovat, kde je ale neuvěřitelný počet mladých studentů, kteří touží po hudbě. Jaké jste měla naopak zážitky z Číny? S čím jste se tam setkala? Co bylo pro vás nové, zvláštní? Počítám, že i v Číně jsou krásné moderní sály s vynikající akustikou. Jak je to ale z hlediska publika, celkové atmosféry?
Musím říct, že Čína je v tomhle tom velmi specifická. Já jsem tam byla opravdu jako světová popstar, protože opravdu v Číně oni tam nemají tak nabitý kulturní program jako třeba v Evropě, že opravdu je tam opravdu obrovská řada festivalů, koncertů, koncertních sezon a tak dále. Je tam toho výrazně míň na to, jak je ta země obrovská. Takže kdykoliv tam se něco děje, tak oni jsou z toho naprosto nadšení. A opravdu já jsem v životě snad nepodepsala tolik programů, všichni se chtěli se mnou vyfotit, když se člověk v průběhu koncertu podíval do publika, tak všichni se to nahrávali, fotili, opravdu.
To se v Číně smí nahrávat, fotit při koncertě?
No, evidentně ano. A třeba opravdu ty kapacity těch sálů byly takřka dvojnásobně překonány, ty lidi tam stály opravdu namačkaní na sobě, ještě byly otevřené dveře do předsálí, které bylo také naprosto plné. Takže musím říct, že to byl docela zážitek tohleto všechno vidět a absolvovat.
To věřím. Tak ještě se zeptáme na to, co vás čeká do konce této sezóny. A teď se ptáme na koncerty.
Tak do konce sezóny teďka v sobotu letím do Kodaně odehrát koncerty a potom, jak se vrátím, tak mě čeká natáčení tady v rozhlase a poté několik koncertů, včetně Pražského jara, které budou v České republice. A také v červnu mě čeká série koncertů v Německu.
Vy máte zjevně na vašich koncertech úspěch, pořadatelé vás znovu zvou, ale když už jsme si tady povídali o těch koncertech pro seniory, mluvila jste o tom, že žádáte, aby právě umělci, mladí umělci, které zvete jako pořadatel s vaším manželem Petrem Nouzovským, aby vždy také něco řekli o tom programu. Je to i váš způsob prezentování vás, to by violistky a programu na vašich recitálech? Věnujete se také jisté moderátorské činnosti? Nebo to je pouze v případě koncertu pro seniory?
Určitě bych to asi nenazývala moderátorskou činností, to bych si netroufla. Ale,
já jsem to řekla nadneseně, myslím tím, vyloženě povídání o programu, jakýsi průvodce vaším vlastním koncertem.
Já se přiznám, že já toto mám opravdu ráda, když se jedná o nějaké menší menší pódium, menší koncerty, tak jsem ráda, že tímto způsobem se mohu tomu publiku nějakým způsobem přiblížit. Opravdu, že když lidem řeknete nějakou zajímavost o té skladbě nebo o tom autorovi, tak také se jim to lépe poslouchá, že najednou v té hudbě vidí i něco jiného, než jenom tu hudbu. Umí si představit třeba, když znáte nějaké příběhy o tom, jak ta skladba vznikla, nebo v jaké náladě, co se tomu autorovi zrovna stalo, tak ví, jakým způsobem se do té hudby můžou vcítit. Takže potom mohou také pozorněji poslouchat. A opravdu já mám tento kontakt s publikem velmi ráda, že můžeme se navzájem takto obohatit nějakou novou zkušeností. Třeba lidé potom chodí po koncertech a právě za to děkují, že jsou rádi, že se takhle můžou i něco jako dozvědět.
Ten osobní kontakt je tam určitě důležitý. Tak já nyní poprosím režii, abychom si připravili další hudbu. Tentokrát už se dostáváme tak trochu do oblasti komorní hudby, protože vyslechneme trio pro housle, violu a violončelo od Jiřího Temla. A pokud mluvím, že pokud říkám, že se dostaneme tak trochu na téma komorní hudby, tak vlastně i na téma rodiny a rodinného muzicírování, protože právě violončelista Petr Nouzovský je manželem Kristýny Fialové, dnešního hosta pořadu Telefonotéka. Takže já nyní prosím trio pro housle, violu a violončelo od Jiřího Temla. Jedná se o rozhlasovou nahrávku z loňského roku. Thank you. Dozněly miniatury pro smyčcové trio od Jiřího Temla. Hráli Kristýna Fialová, dnešní host pořadu Telefonotéka, na violu. Na housle hrál Roman Patočka a violončelo Petr Nouzovský. Milí posluchači, jak jste slyšeli, jednalo se o nahrávku z koncertu. Byla to nahrávka ze studia Live z 23. října loňského roku. My jsme tu měli možnost slyšet, Kristýno, mnoho vašich nahrávek přímo z koncertů. To je krásné, že jsme se mohli tak dostat do té koncertní atmosféry. Ale pravda je, že když jsme tu tak otevřeli vaši koncertní činnost, která už je dnes opravdu rozsáhlá, tak, jak se říká, vy se nenudíte ani z hlediska natáčení. Co jste už stihla z hlediska nahrávání od začátku letošního roku?
Je to tak, letošní rok je velice aktivní, co se týče natáčení CD. Já jsem v Dánsku, mám roztočeno již druhé CD, kde jsou komorní skladby dánského skladatele Fridricha Kuhlaua. A už jsem teďka natočila svoje první takzvané debutové CD se solovými skladbami, které vyjde u Arkodivy během asi měsíce.
Tak, ale mohla byste nám říci, jak to je s tím dánským CDčkem, protože pokud vím, tak jste ho natáčela v únoru. Mm-hmm. S jakým programem a vlastně jak tato příležitost přišla?
Tak díky tomu, že já v Kodani opravdu už jsem žila 6 let, tak jsem začala spolupracovat se spoustou dánských muzikantů a se 3 Dány jsme vytvořili klavírní kvarteto. A v současné době právě nahráváme komplet klavírní kvartet Fridricha Kuhlaua. Už jedno CDčko nám vyšlo u společnosti Da Capo a teďka právě doděláváme to poslední kvarteto a ještě k tomu právě potřebujeme něco přitočit, protože to jedno kvarteto je na to CD málo. Takže to nás čeká zase na podzim, to ještě dodělat ještě nějakou jinou skladbu.
Zkrátka občas se to roztočí a pak se to dotáčí.
Je to tak.
A jak je to s vaším debutovým CDčkem, co jste připravila, čím se chcete prezentovat?
Toto CD bude čistě solová viola. Já jsem vybrala skladby 20. 21. století, které jsou rozsahem, dá se říct, ve východní Evropě. Jsou tam skladatelé od Ruska po Českou republiku. A snažila jsem se právě vybrat skladby, které, i když jsou skvělé, tak nejsou tak často zařazovány do koncertních programů. A právě díky tomu jsem chtěla na tyto skladby trošku upozornit, že protože z nás violistů si občas muzikanti utahují, že máme málo věcí, málo skladeb. Ano, to není tak úplně pravda, my jich máme opravdu spoustu, ale hrají se stále ty stejné tituly. Takže ono je celkem náročné objevovat nové skladby a právě se v tom tak jako šťourat v těch různých seznamech.
Právě, jak je objevujete?
Je to čistě způsobem pokus omyl. Prostě objednám hromadu not a pak se tím probírám.
To máte odvahu?
Myslím, že tyto skladby, které jsem si já vybrala, už tak nějak díky tomu, že všechny ty autory jsem znala, tak už jsem tak zhruba věděla, co od nich můžu čekat. A například jsem na CD zařadila skladby Mikloše Roši, což je maďarský skladatel, od kterého často hrají violový koncert, který je dle mého názoru výborný. A takže když jsem zjistila, že má i solovou skladbu, tak jsem si byla takřka jistá, že to bude dobré, protože jeho způsob skládání je skvělý. Takže díky tomu, že jsem o těch skladatelích již slyšela, i když jsem třeba neznala ty konkrétní skladby, tak už to byla určitá záruka toho, že ty skladby budou dobré.
Tak a co máte v plánu? Teď už vás nečekají žádné soutěže, které někdy právě z hlediska programu repertoáru omezují. Máte teď volnou ruku, tak jak vypadá váš seznam programu repertoáru, který si chcete rozšiřovat?
Tak vždy záleží trošku na tom, co mě čeká za koncerty, jaký program musím zařadit, jestli pořadatel mě požádá o nastudování nějaké nové skladby, nějaké třeba úplně nově napsané skladby, nebo jestli naopak vybírá z mého repertoáru. Takže spíš to přizpůsobuju tímto způsobem. A například v příští sezóně se budu muset učit několik nových koncertů s orchestrem, protože právě se to tak sešlo, že i když jsem jich už hrála velkou řadu, tak právě pro příští sezónu se jich budu muset učit asi 3 další. Takže díky tomu jsem také ráda, že si to mohu tento svůj repertoár stále obnovovat a zvětšovat.
My jsme teď jako poslední hudební ukázku slyšeli vás v triu s Mičcovem společně s Romanem Patočkou a vaším manželem Petrem Nouzovským. Vy jste sice nastínila, že příští rok je ve znamení studování velkých koncertů pro violu, ale jak vypadá oblast komorní hry? Máte v plánu usadit se třeba v nějakém úspěšném souboru anebo naopak chcete být volná a hrát si doslova nejen to, co byste si přála hrát z hlediska repertoáru, ale také s kým?
Tak já se přiznám, že mě v současné době vyhovuje to, že si mohu zahrát se spoustou muzikantů a právě nebýt vázaná na jeden konkrétní soubor. Ono na jednu stranu, když se podíváte na Českou republiku, tak u nás je obrovská řada skvělých souborů. Takže už mám trošku pocit, že ono by to bylo i nošení dříví do lesa, protože když se podíváte vám třeba na smyčcové kvarteta, tak opravdu je jich tady obrovské množství výborných na evropské úrovni. Takže si člověk říká, zdali je ještě tady vůbec prostor pro to vytvořit něco nového. A třeba pro mě smyčcové kvarteto je, já se vždycky skláním před lidmi, kteří tam hrají, protože podle mého názoru to je ta nejtěžší dřina hudební, kterou si umím představit, protože opravdu 4 smyčce dohromady, aby to ladilo, aby to bylo spolu, aby to bylo ještě krásné ke všemu, tak myslím si, že opravdu to je strašně těžká práce, do které nevím, jestli bych měla odvahu se vůbec pustit. Takže já zatím jsem ráda za to, že si mohu zahrát spoustu muzikantů, kteří mě inspirují a díky tomu také ten můj koncertní program je takový různý a zajímavější, že opravdu nemám každý koncert stejný, ale...
A na koho byste tady ráda zavzpomínala z hlediska řad hráčů, se kterými jste si už zahrála?
Tak já bych hrozně nerada na někoho zapomněla, protože já jsem opravdu měla to velké štěstí, že se mi daří se potkávat na pódiích jenom s výbornými muzikanty. Takže nevím, jestli bych je měla tady začít vyjmenovávat, protože jednak by to mohlo trvat dlouho a jednak bych opravdu mohla na někoho zapomenout, což bych hrozně nerada. Ale já si vždy hrozně vážím jakékoliv spolupráce s výbornými muzikanty, protože je to pro mě velmi obohacující, spoustu věcí se naučím a vždy mě to posune o trošku dál.
No, my se teď v rámci komorní hry dostaneme i přímo k vám domů. Už jsme tady slyšeli nahrávku, na které hrál váš manžel Petr Nouzovský, tak jak často vlastně vy máte možnost vůbec vystoupit společně? Nebo si naopak na vašich koncertech, lépe řečeno, nebo si naopak u vás doma z hlediska vašich koncertů pouze podáváte dveře?
Je pravda, že často se tak jako míjíme, že já přijedu z kufry a manžel zrovna odjede, ale snažíme se také nějaké koncerty plánovat spolu. A také máme už svůj program jenom Viola Cello. Také již nám skladatelé píší právě skladby přímo na tělo. Dostali jsme duo od mladého skladatele Romana Háse. Dostali jsme duo od, jako svatební dar, jsme to dostali od Adama Zkoumala, který ještě tuto skladbu pojmenoval velice zajímavě, dala tomu název Kráska a zvíře.
A jak to nesl váš manžel, takovýto název?
Já myslím, že se mu to líbilo. Já myslím, že on...
A vztahy mezi skladatelem a vaším manželem jsou jinak dobré.
Jsou velmi dobré. Já myslím, že jsou velmi dobré. A ta skladba sama o sobě je výborná. A naopak si myslím, že to je velice vtipné nějakým způsobem takhle pojmout svatební dar.
To určitě.
Takže my jsme Adamovi velmi vděční za takovou krásnou skladbu. Hmm.
No, ale když jsme u té rodiny a hudby, tak možná bychom se měli vrátit na samotný začátek a něco prozradit. Ta shoda jmen není náhodou, protože paní Kristýna Fialová je dcerou profesora Petra Fialy, vedoucího Českého filharmonického sboru Brno. A možná snad mohu i připomenout, že máte sestru, výbornou klavíristku Terezu. Terezi. Tak... Jak to vlastně vypadalo u vás doma z hlediska hudby, ještě v Brně, kde jste vyrůstala, a kdo vám vlastně první dal do ruky violu?
Tak naše domácnost v Brně byla opravdu plná hudby. Tam od malička si pamatuju jen různé pouštění nahrávek a jak vždycky by to maminka, která učí na základní umělecké škole klavír, poslouchala nebo cvičila s nějakými žáky, tak tatínek také často poslouchal nahrávky. Já se přiznám, že moje první taková nahrávka, kterou jsem pořád stále dokola poslouchala, tak byla nahrávka Novosvětské Antonína Dvořáka a jeho klavírní koncert, paradoxně. Měla jsem to na nějakých dvou CDčkách, které se mi líbily podle obalu. A vím, že jsem už od nějakých svých tří let tu hudbu pořád poslouchala. A zásadně jsem na tuhle hudbu tancovala, takže to byla moje taková ta dětská hudba. Takže Antonín Dvořák mě ještě naprosto perfektně provázel mým dětstvím. A takže díky tomu možná jsem se také dostala k tomu, že jsem nějak automaticky, také samozřejmě díky mojí mamince, která mě už ve 4 letech lapla a posadila ke klavíru.
No a nebyl u vás doma boj, třeba jestli vás tatínek hned jako nevedl do sboru dětského, nebo vlastně jak se rozhodovalo, na co budete hrát, protože až bych si tipla, že možná nehrajete jenom na violu.
No u nás doma to bylo tak postupně. My jsme začínali všichni na klavír, takže já jsem nějakých 4 letech začala hrát na klavír. Potom, když mi bylo asi 6, tak jsem začala hrát na housle. A samozřejmě takové ty dětské sborečky tam také probíhaly, ale vlastně u nás doma tyto dětské sbory vždycky vedla maminka. A vlastně tatínek ten sbor má až od těch dospělých.
Maminka mu předávala.
Přesně tak, tam mu vždycky posílala ty...
Posílala ty nejlepší do sboru, takže ano. U vás byla koncentrovaná výchova od nejmladších po největší. Ano.
Je to tak. Takže já jsem opravdu od malička hrála, od malička jsem byla obklopená tou hudbou. A potom, když jsem se dostala na gymnázium, tak se nějakým způsobem úplně neměla jasnou představu o tom, že konzervatoř a hudební dráha. Já jsem se potom náhodou vlastně dostala k té viole, na kterou jsem začala hrát.
Vlastně, jak ta náhoda probíhala? Se řekne náhoda?
Bylo to taková jakoby souhra všech možných náhod. Jednak moje sestra Tereza byla v té době už na konzervatoři a právě mi říkala, že mám docela dlouhé ruce, tak můžu zkusit hrát na tu violu, protože měla nějakou kamarádku, která hrála na violu a jí se to líbilo. Takže to nějak tak probíhalo. A potom také profesor, který mě učil na housle v té době, tak se stal ředitelem konzervatoře, takže již neměl čas na to učení, ale věnoval se právě této funkci. Takže už jsem stála stejně před krokem změny toho pedagoga. Takže jsem si říkala, tak vlastně proč ne, tak tu violu zkusím. Pro mě to znělo jako něco takového exotického, protože jsem vlastně si úplně nevěděla, co si potím mám představit pod tu violu. Takže jsem si tu violu vzala do ruky, vyzkoušela jsem si to a musím říct, že mě to uchvátilo hned od začátku, protože ta C-struna je prostě něco krásného. Má to úžasný tembr, úžasný zvuk. Takže jsem na tu violu začala hrát. A asi po 2 měsících jsem už posílala přihlášku na konzervatoř. A ty přijímací zkoušky byly asi po 2 měsících, co jsem hrála na tu violu, nebo po 4. Takže to byl takový trošku boj se něco naučit, jednak jsem ještě trošku zápasila s violovým klíčem a tak dále, ale povedlo se.
Potkáváte se někdy na koncertních pódiích také se svou sestrou, nebo ta je tak plně vytížená, protože se rozhodla věnovat se tedy té stálé činnosti ve stálém triu, tady snad mohu říci, že tedy v e-band triu, v klavírním triu, tak už nemá na nic jiného čas.
Musím říct, že se potkáváme, ale potkáváme se opravdu výjimečně, protože ty programy máme tak nabité, že občas je to velký problém, jednak ten violový repertoár zase úplně jiný, než sestra hraje, takže vlastně stále musí studovat nějaké nové skladby pro můj repertoár, takže ono to je opravdu jakoby obtížné to skloubit dohromady. Ale potkáváme se občas.
Tak, jak to vypadá z hlediska vašich plánů do budoucna? Chcete zůstat takto nezávislou koncertní umělkyní, nebo byste to ráda v daleké budoucnosti i zkombinovala třeba s pedagogickou činností, případně i nějaký úvazek v opravdu dobrém evropském orchestru? Jak vlastně vidíte vy sama sebe jako violistku, ženu? Možná i z hlediska rodiny, protože rodina v domácnosti dvou činných hudebníků v koncertním životě, to musí být asi závazek opravdu velký pro oba.
Já se přiznám, že mě v současné době moc baví to, co právě dělám, jakým způsobem vystupuji a hraji s různými muzikanty. Takže samozřejmě pro mě by bylo úplně ideální jednoduše pokračovat to, co dělám teď i do budoucna. Musím říct, že občas vedu různé mistrovské kurzy na místech, kde hraju koncerty. Občas mě pořadatel požádá, abych třeba druhý den dělala mistrovské kurzy pro hudebníky z dané akademie, která je v tom městě. Naposledy jsem teď vedla několik mistrovských kurzů právě v Číně. A musím říct, že opravdu toto učení, když je to takto nárazové, mě moc baví. A třeba zrovna v té Číně to bylo velice inspirující, protože opravdu je to úplně jiná kultura, úplně jiná mentalita těch muzikantů, takže člověk se také může něco trošku přiučit, když vidí, jakým způsobem třeba oni k tomu přistupují, k tomu hraní.
Co jste se přiučila? To je zajímavé, jak vůbec reagují čínští mladí hudebníci.
No, oni jsou opravdu neuvěřitelní v tom, že oni jsou extrémně flexibilní, že opravdu jsou takový, že cokoliv jim člověk řekne, tak oni okamžitě jsou schopní napodobit, aniž by třeba řešili, jestli se jim to líbí, nelíbí. Prostě jsou takový, že umí okamžitě skopírovat to, co člověk po nich chce, že to okamžitě pochopí, okamžitě to vezmou. Musím přiznat, že teda na jednom místě byl trošku problém právě s komunikací, že tam právě studenti úplně nemluvili anglicky, takže to jsme řešili přes tlumočníka, takže to ještě bylo takové jako složitější o to, že vlastně jsem to řekla já, pak to přeložil tlumočník a pak se to teprve dostalo k tomu studentovi. Ale stejně, že jsou vlastně v tomto smyslu extrémně vnímaví a opravdu se vždycky snaží dělat úplné maximum. Jsou strašně vděční za všechno, vždycky strašně děkují, že se mohli tohoto zúčastnit, tohoto masterclassu. Opravdu jsou takový jako vzorní studenti.
Tak, možná poslední otázka. Viola a hráčka na violu, tedy viola žena. Je zajímavé, že na violu opravdu hodně dlouho hráli hlavně muži. My jsme si dnes jako hudební hádanku pouštili vlastně skladbu od Rebecky Clark. Je viola jako nástroj skutečně náročný pro ženy? Paradoxně se totiž hlásí obrovské množství žen studentek, které chtějí hru na violu ovládnout.
Tak viola, já si nemyslím, že se to dá nějakým způsobem kategorizovat, že to je hlavně mužský nebo hlavně ženský nástroj.
Opravdu ta fyzická náročnost.
Myslím si, že aspoň se můžu posoudit ze svého hlediska, tak nemyslím si, že to je třeba víc náročné nebo méně než violončelo nebo housle. Opravdu, když se člověk podívá do historie, tak ta Rebecca Clark byla taková průkopnice toho, že opravdu hrála na tu violu a v té době, ještě ve své době, jako žena to měla extrémně těžké, ale právě se nedala a prosadila si to. A myslím si, že tento nástroj není o nic víc fyzicky náročnější než třeba violončelo nebo housle. Je to jiné. Každý nástroj má svoje specifikum a podle toho se člověk musí zařadit, co se mu více líbí a víc mu vyhovuje.
Nicméně, jak se říká, dlouhé silnější prsty jsou jistě výhodou. A možná
lepší,
i delší
ano.
Paže, které má právě Kristýna Fialová, dnešní host. Podotýkám, že tady krásné ladné dlouhé paže, které se hodí k Viole. Tolik Kristýna Fialová, host dnešního pořadu Telefonotéka. Já vám moc děkuji, že jste přišla.
Já děkuji za pozvání.
My se opět naladíme na váš koncert. Vrátíme se do Plzně, do Domu hudby, na 34. smetanovské dny. A spolu s Kristýnou Fialovou nám Martin Levický na klavír zahrají sonátu pro violu a klavír Bohuslava Martinů. Přejeme hezký poslech. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Thank you.